Здравейте и добре дошли в 119 епизод на Nerds to Nerds. Днеска ме изоставиха моите хора. Явно трима не стигат, за да се появи един. Трябва да си намеря още поне трима колкастери. Но пък си имам гост. Здрасти, Божо.
Здрасти.
Божо, предполагам го познавате, защото ни е бил гост не знам колко пъти вече. Ти знаеш ли колко пъти си бил гост?
Мисля, че само два. Не знам това дали е само.
Един път. Я, верно, само два пъти си бил. Добре, значи три пъти. Ще говорим в втората част за твой проект и стартъп и компания Lock Sentinel. Искаш ли само да кажеш с две изречения какво е това, пък после с подробности ще говорим във втората част?
Ами да, това е мой стартъп, който се занимава с широко казано защита на данните, иначе Secure Audit Trail и криптиране на данни на доста гранулярно ниво. Ще говорим в повече детайли, най-вероятно, по-нататък.
Да, и естествено използва блокчейн, нали?
Да, до известна степен, ще уточним как.
Да, това е много такова. Много интересно, защото аз винаги съм смятал, че нали, за блокчейна единственото такова е единственото приложение, което е извън нали, криптовалутите, дето има някакъв смисъл, е това. Лога, immutable log. И auditing, защото и другите приложения са много такива, според мен са изсмукани от пръстите и реално с приложения, от които няма нужда, обаче някой просто иска да направи нещо, което е блокчейн.
Да, with blockchain и with cloud и с AI. Иначе да, прав си, аз съм нали, леко скептичен към много от приложенията на блокчейн, защото деца вика, мога да си направиш същото нещо с горе-долу същия ефект, с малко стандартен PKI и просто да интегрираш някакво веб-сервис. Обаче, като напишеш блокчейн, става маркетабъл. Но да, е интересна дискусия.
Добре. Малко новини, да кажем, предполагам, че е по-къса първата част, вече сме по-малко хора. Боже ти, никога не съм забелязал така да постваш или да коментираш такива неща. Ти игри играеш ли?
Преди играех повече, в момента много малко време ми остава за това, но играех Hearthstone.
А преди какво си играл?
В гимназията ходех по турнири по StarCraft, по WarCraft.
Сериозна да. Работа.
Да, нали, Counter-Strike естествено играехме. И след това, между другото, в някои фирми, където след работа оставахме и цъкахме Counter-Strike в офиса. Така че играл съм. Diablo доста играех и 2, и да. Имах така надсредното ниво на геймърстване, но наистина напоследък единственото, което намирам някакво време, и то доста рядко, е Hearthstone.
Да. Много събития в последните дни ги отмениха заради коронавируса, но Nerds се записва онлайн, така че спокойно нали, може да се запише и е сейф от коронавируса. Разлика от други подкасти, които имат много по-добър звук от нашия, но ги записват на живо и сега трябва да занимават. Така, едното беше Mobile World Congress, дето кенселнаха. Щяха да обявят, предполагам, много неща там. Някои от тези неща почнаха да се обявяват по сайтове, само че ми е малко по-трудно да ги следя така, пък и честно казано очаквах Васко да е тук и той да е проследил там телефони и такива неща. GDC изглеждаше отложат и още разни такива конференции. Но все пак аз някакви неща съм си избрал. Сега едно нещо, което се случи, е показаха геймплея на, може би така най-значителното нещо в гейминг света, геймплея на Baldur's Gate 3. Това е така RPG, хардкор RPG, първите две са някакви класики се водят. Доколкото знам е в света на Dungeons and Dragons и играта следва ясно правилата на Dungeons and Dragons вселената, там дето са по ролплейнг, истинските там pen and paper игрите, дето се играят с хора, с всичките там зарове, марове и така нататък. Явно заглавието ще е голям така много high profile заглавия. Гледам, че графиката е страхотна, анимации са направили мазни, всички много се вълнуват и така нататък. Изглежда като скъпа игра. Интересно е, че така прави впечатление силното наблягане на role-playing елемент да се усеща едно играеш Dungeons and Dragons. Това е така, виждаш на екрана някакви неща, ролваш дайсове, извън битката дори. Се случват някакви неща, като да хвърляш зарче, има на екрана някакви интерфейс, който показва зарче. Битките са походови и естествено там не хвърляш зарчета, ами се изчисляват просто нещата. Много изглежда много силна дълбочина на диалозите, на историята, на развитието на героя. Там в правенето на героя имаше 100 неща да се избират, както е редно за едно RPG. И въобще феновете на RPG-тата, които са фентази, защото аз имам така недолюбвам фентазито, но мисля, че хората да харесат такива игри, са много ентусиазирани от тази игра. Така изглежда като RPG, но до откат и това усещане за наистина за Dungeons and Dragons игра, която просто е прехвърлена на компютър. Синглплеер, разбира се. Така, това беше може би най-голямото нещо, което се случи от миналия епизод в света на игрите. Другото много голямо е, че пуснаха GeForce Now, излезна от бета, то GeForce Now също отбая време, за $5 на месец. Там какво правиш? Взимаш си твоите игри от Steam, Battle.net или където иде, т.е. не баш където иде, ами които са поддържаните сервиси, играеш, просто отиваш и играеш в NVIDIA Cloud-а. Това нещо работи и казва добре, примерно по-добре от стадията на Google, освен че си използваш собствените игри, не си ги купуваш един път и остават заключени в Cloud-а. Веднага след пускането стана интересно нещо. Activision обявих, че си изтеглят игрите от там. Много странно, нещо са разбрали с NVIDIA. NVIDIA са мислили, че лиценза им е за всичко. Ония са мислили, че е само за бетата и се скараха. Също още някой си изтегли игрите, ама забравих кой. Но това са, предполагам, лицензионни такива неща, ето ще се разберат и все пак има много-много игри. Така че първия така официално лончнат голям стриминг сервис, който работи, нали, това е на NVIDIA и отзивите като игра са добри сега. Естествено, няма да играете Quake там, нали, нито ще ходите на турнир по Counter-Strike пуснати това нещо, но такива игри като Assassin's Creed и такива истории, където няма много времето на реакция на персонажа, input lag-а е много голям, спокойно може да се игра така или иначе през това нещо. Големия провал от миналия епизод, Warcraft 3 Reforged излезна, това е ремастър версия на Warcraft 3. Много голямо разочарование за всички хора. Излиза без ледър. Това е Warcraft 3 да излезе без ледър. И най-лошото на цялата работа, че всичко това реално апдейтва се стария клиент на Warcraft 3, стария Warcraft 3 изчезва. Купил, не купил, в момента никой няма ледър и не съм прочел още да са го пуснали, пък мога да съм изпуснал някаква новина, но хората много се таковаха и дори му излезе прякор Warcraft 3 Refunded, защото всички си искат парите обратно. Друго от игрите, Blizzard, Activision Blizzard, сключва сделка с YouTube и Google, нали, за игрите, турнирните игри на Blizzard и на Activision, т.е. Call of Duty, Overwatch, с тяхните Overwatch Leagues и друго не знам какво има всъщност, да се стримват на YouTube вместо на Twitch. Това е много интересно решение. Аз много се чуда кой на кой плаща. Звучи като да трябва Google да им плащат. Обаче има някакво друго. Партнершипа включва за в бъдеще Activision Blizzard да ползват Google Cloud. Така че това е, нали, интересно такова. Защото може би могат да им платят с безплатен Cloud. Пък знам ли. Дали не мога си представя просто колко струва едното и колко струва другото, нали, като услуга и дали са равностойни. За радост, малко преди това нещо да се случи, Blizzard официално предадоха StarCraft-а на на ESL, на една организация, която организира турнири и такива неща, и казаха, че те Blizzard вече няма да организират турнирите, ще дават някаква финансова подкрепа за турнирите по StarCraft, но те си стават не собственост, ами изпълняват се от съвсем друга организация, така че всичко това нещо не важи за StarCraft, което е според мен много щастливо събитие за StarCraft. Някога е добре твоята игра да бъде забравена, нали, от тея, които я правят всъщност. Така, явно ми я считат за много важна StarCraft, така дадоха на third party да управляват и спорта там, обаче това е добре за феновете, защото сега иначе нямаше да може да гледаме на Twitch. Добре, и друго, геймърско, не виждам много да са нещо да имам. Какво имам тук? Договора на Microsoft за много пари с военните на САЩ, известен като Jedi или Jedi, не знам. Jedi е правилното, не?
Не знам, би трябвало. Но...
Да, Jedi мисля, че. Това естествено е съкратено, нали, в щатите така си кръщават законите, като някакво съкращение, само че за разлика от Европа, където просто хвърлят някакво име, в щатите гледат да е, така да подредат акронима, че да е интересен. Това в принцип е Joint Enterprise Defense Infrastructure. Това нещо го спечелиха Microsoft този договор за 10 милиарда cloud договор, да се хостват там нещата, да се изпълняват с технология на Azure. Дали това е точно върху Azure, не съм много сигурен, защото Azure има възможността ти да си пуснеш Azure Cloud.
Най-вероятно е второто, защото надали искат военните на нечия друга несупервайзната инфраструктура да си стоят нещата.
Да, въпреки че то не се знае там. В смисъл, когато е с 10 милиарда договор, то може да оговориш пак сървърите Microsoft и ги менеджват, но да не имат само едикви си хора. И да не. Но по принцип да, сигурно е някакво, няма да са на тези сървъри, дето върват моите приложения.
Да, да шервате виртуалка с
Department of Defense.
Да.
Безос каза, че са загубили договора, защото Тръмп много го мразил, защото в Вашингтон Пост пишели против Тръмп.
Напълно възможно, между другото.
Ами, принципно не, аз не се съмнявам в способността на Тръмп да напише такова нещо. Според мен Тръмп изобщо не знае за клауд и за такива истории. Така че малко ме съмнява да се е намесил точно в този договор.
Той не знае за какво е търга, обаче значи за Безос.
Може да, да. Но да, възможно е, както казах.
Но по друга страна, дело е индиец, така че не е много ясно.
Да, мога и така. Но те май не са чак толкова обтегнати отношения с индиеца, колкото с Безос. Но така ли е, че Безос е спечелил да спрат проекта, докато върви там обжалване. Сега това е новината. Ще видим как ще се развие. Те неща, по принцип, много ма съмнява да успее да мине блокирането на договора. Това, което потенциално би могло да се случи, е ако успеят да го задържат и Тръмп загуби изборите, тогава може би някой ще дойде да го смени този договор.
То, между другото, чисто стратегически, аз не съм сигурен дали е добро решение от страна на DOD да се вързва с един вендор. Според мен пусни два търга за по 5 милиарда, нали, не са дребни пари, да ти направят паралелна инфраструктура и да могат да си я менка, защото иначе имаш някакъв, нали, без да знам детайли от поръчката, тя най-вероятно и секретна, но получава им вендор локин, с който след това си вързан за Microsoft години напред.
Аз не съм убеден, че точно така стоят нещата, когато военните сключват сделки, защото не е сигурно дали те се вързват с Microsoft или Microsoft се вързва с тях, защото все пак това са военните и могат, нали, освен това за 10 милиарда, и ако то, аз не знам дали е точно, в смисъл, те могат да си национализират клауда, ако искат, нали, в някакъв смисъл ще го обявят за, в смисъл, това не е като когато са военните, не е като ти може да се пише национална сигурност и край, нали.
Да бе, може, ама
примерно... А трябва open source ще стане утре, нали.
Точно това е въпросът, защото като имаш някакви компоненти, които, а то за да управляваш, нали, толкова, има супер много компоненти, те всички са затворени, и в един момент Microsoft, те, не че някой ще каже, там няма да ви дадем кода, за да си оправите нещата, но в някаква странна вселена, в която Microsoft фалира или решава, че облака не им е важен бизнес, или пък продава частта с облака на някой друг. Нали, това в момента звучи много малко вероятно, но те знаеш, след 5-6 години може нещо съвсем друго да стане. Изведнъж се оказа, че някаква друга компания изкупила облачния бизнес на Microsoft, китайска, и тогава DLD се оказва с китайци в задния двор, пример.
Много ме съмнява това да стане. Спомням си едно време, дали беше когато AMD купуваха АТИ, някаква е така сделка от тея, и си спомням, че Microsoft тогава имаха право да спрат сделката и те да купят АТИ. Ако не можеш да помета, може би бяха АТИ или нещо такова беше, някой от тези провайдери. И това защо беше? Защото като сключили сделка да им доставят GPU-та за Xbox, те са подписали такова нещо, че никой не може да купи компанията без те да имат първо възможност да купят. Така че много ме съмнява военните да са пропуснали или да такъв договор да сключат. Но естествено всичко е възможно. Между другото, Azure, като изключим самия Windows и SQL Server, примерно, ако ползваш Windows и SQL Server, ако деплойваш на Windows и SQL Server, ще ти може да почне Linux там. Между другото, самата инфраструктура е open source на Azure. В смисъл, но те са... Какъв е то open source, никакъв open source не е, защото ти не... Практически никой освен в Microsoft не може да си изглоби Azure. Това е толкова сложно, когато имаш 100 парчета от Azure, нали, на разхвърляни на някакви проектчета в GitHub, в ходи се оправи.
Така да, че... ако си не имаш някой бивш Microsoftът, който ги е билдвал поне част от тия неща, евентуално да се ориентираш.
Да го драфнеш. Една призовка и да взимаш казармата да пускаш Azure.
И ние се бяхме базикали на една конференция, че трябва да се направи IT казарма и програмистите да ходят да дават служба 6 месеца, програмират за държавата.
Ти не дай дай идеи. Ако наслуша той Крак Чанов.
А той не знае кой е това програмист.
Той може да реши, че те програмисти по-добре да изкарате с казарма. Така е идея.
Да, това е по-лошо.
Да. Еми там ти като видиш истинската казарма, ще сложиш като машинописка на един компютър и ще ме биваш до кой. Аз, нали, така съм разправил. Аз не бях писар, да, ама аз тогава нямах висше образование, какво е в казармата. Но един път той дед беше писар и имаше висше образование. И май беше завършил информатика този човек. И както да беше в отпуск или нещо такова, и ме извикаха мене, и аз такъв, нали, с усещането колко съм неграмотен, сега какво ще напиша там. И гледам сега офицера ми връчва там някакъв майор. А то майор е, значи по принцип като си офицер, си завършил едно висше образование. Майор е, хора си да учиш допълнително там една година или колко, се едно някакъв, да, докторат, не баш докторат, докторат е по-скоро ако си полковник, ама, нали, още някакво, нали, над висшето образование, и, нали, ми дай един лист и аз на така почвам да гледам и, нали, грешка, нали, виждам в първата дума, и, нали, сега първо питам сега да я поправям и, нали, това ми се струва, че е грешно, така любезно, към, да, оправи го, и виждам втора грешка и осъзнавам, че не е в мой интерес да се обаждам, нали, в първото изречение още, да се обаждам за всяка грешка да го питам и почнах къде да ги поправям, къде да ги оставам, беше много забавно. Така, друго какво имаме, Amazon са изкарали много пари и за там съответната четвърт, акции не скажа 17% и са минали 1 трилион в стойност. Сам, че предполагам, че ако и да сяда проверя колко е стойността, ще е по-ниска, защото при 2 дни там покрай коронавируса индексите удариха, паднаха много надолу. Така че, може би вече не са 1 трилион, не знам, може взима сега да проверям. Тук HTC, предполагам на Mobile World Congress, ще ли да го показват, обаче сега са показали няколко VR headset-а, включително и един, който с камери отпред, който предполагам вътре ще може да ти показва картина какво става отвънка, което е така един различен подход към augmented reality. В момента HoloLens и онова Magic Leap, който май успяха да фалират, ако не може памета. В смисъл, показаха някакъв прототип, дето беше по-зле от HoloLens 1, а в същия момент Microsoft изкарват HoloLens 2 и фалираха май, ако помня правилно, малко след това. но тук там подхода и в HoloLens е да имаш едно стъкло и да виждаш реално през стъклото какво става в света и да ти се рисуват някакви неща допълнително върху стъклото. Докато по всичко личи, че на HTC прототипа, който, доколкото разбирам, журналистите не са го пробвали, реално ще има камери отвънка, които ще ти показват какво става отвънка. Май.
С някакъв лак.
Еми, той моден, ами, вижте, не ми е очевидно, че ще има лаг за това, защото що могат да рендват в реално време, да създават 3D образи и да не ги усещаш като лагави, защото не могат да ти пускат фида от една камера и да не я усещаш като лагав. Ще видим. Те са, малко са така, има проблеми там, ама очудващо добре работа. Той, като се замисли VR-а, в смисъл, ти смяташ, че рендването на 3D графика от нулата, каквото е VR-а, което трябва да отговаря веднага на движения, на, в някакъв случай дори на очите, но по-често на главата. Смяташ, че това има по-малко лак, отколкото да прекараш един видеофит от камерата до екрана.
Не знам. Предполагам, че може да има такъв проблем, ама дали ще има реално, дали те сигурно ще се опитали да го адресират. На мен това с такова, честно казвам, ми харесва, макар че малко звучи като Google Glass. Но...
Стъклата имат един проблем, че не мога да показват черно, май беше. Мисля, че черно не мога да показват. Ако имаш някакъв... Или беше обратното, или бяло не мога. Бе, едно от тези двете, мисля, че черното, не мога да го показва, защото те имат някаква граница, дето могат да се затъмнят там. И става малко... И нали ти почва да виждаш през тях, ако се опитат да ти рендне черно на екран. Почва да виждаш през него и стартъп. Почти съм сигурен, че беше черно, но може и да е нещо. В смисъл, че трябва да ти свети нещо друго в очите, за да не виждаш през стъклото. Така че не мога да покажеш черен обект, ако не мога да паметя. Но ако не е черен, значи е бял. Ама мисля, че беше.
Тоест, Dark Team на ID не мога да пуснеш там и да си програмираш.
Така излиза, да. Трябва да си слайд. Иначе HoloLens, доколкото разбирам, работи супер, обаче това е недостатък на този мод с стъклата. Докато ако си с камерите, ще можеш и черни обекти да рисуваш отгоре. Не знам. То даже, аз доколкото разбирам, не е сигурно, че и това така работи. В смисъл, че може в крайна сметка да се окаже, че са някакви стъкла тези работи. Така и са си обявили още няколко модела на тяхните вайвове там и не знам какви чудеса. Интересно, че те моделите са на практика едни и същи от гледна точка на VR-а, като там разделителна способност 2880 по 1790 Hz рефреш рейт и т.н. И това визорче, дето можеш е така да го дигаш, което е тяхен едно нещо, което отличава техните устройства. Дигаш си го, искаш да се върнеш в реалния свят и така просто си го вдигаш нагоре, за да виждаш и ако искаш си го сваляш пак после. Но разликите в в моделите, които дават, са дали има inside-out tracking с камери, дали има inside-out tracking с допълнителни устройства, които си закачаш в стаята или няма такова нещо. И реално ти продават един същ модел, който има или няма тези допълнителни джаджи, които следят околността. Това е от HTC-то. Lenovo са пуснали нови ThinkPad, чето е TXL. Само че там 10-то поколение интелски процесори. Интересно, че този път май всички имат опция с Touch, така нататък. Последното така, което ми е направило впечатление, за да го коментираме, е в съда има едни, Боже, сигурно ги знае, Prager U.
Да, да.
Prager University ли беше това U?
Не съм сигурен.
Да. Те са такива right-wing, дясна медия, правят някакви видеа такива, дето с някакви десни каузи, предимно консервативни такива, американски. Качеството им е спорно лично според мене. За мен имат попадения, имат и глупости. Но какво е интересното в този случай? YouTube са ги свалили там и са ги демонетайзнали. Не им дават пари за реклами, пък и някои видеа май са ги свалили. Интересно, че те са съдили YouTube, че това нарушава първата поправка там на американската конституция, дето е, че не може да се ограничава свободата на словото, която по принцип гласи, че Конгреса не може да приема закони, които ограничават свободата на словото. И обаче те нали са адвокати там, някакви хора, дето завеждат делото, и са го въртяли и са го сукали и са го изкарали, че YouTube е, нали, някакъв си публик форум, което било еквивалентно там на площада, да не ти дават да говориш някакви такива штуки. Съдиите, за моя радост, са ги опердашили и са казали, че не, в крайна сметка е част. Интересно ми е, че значи, по принцип, има един контраргумент за това нещо, че е частно, защото там 95-та, мисля, някъде по това време, са приели някакъв закон, че на сайт в интернет, в принцип сервис, интернет сервис, на който потребителите могат да постват самостоятелно контент публично и да се регистрират без никакви допълнителни, нали, осложнения, без да плащат или някакви такива неща, или без да автора на сайта, без да е спокани, примерно, сайта. Това нещо има защита от смисъл, там с после незаконно съдържание, не подлежи на съдене това, който оперира платформата.
Между другото, на една скоба тук, това е най-вероятно DMCA, което отваря вратите за изобщо целия интернет да мога да работи както работи в момента. Европейския съюз последва това нещо с e-commerce директивата, която казва същото общо. Тоест, собствениците на уебсайтове не носят отговорност за качено съдържание до момента, в който някой не сигнализира, че то е незаконно, под която и да било форма. Най-често това са копирайт проблеми, но не само. И всъщност това позволява, заради този обърнат режим, да се развие интернета според някои анализатори. И проблема, примерно на член 13, когато го въведаха миналата или по-миналата година, беше, че той де-факто обръща режима на e-commerce директивата в Европа, съответното в щатите DMCA, и казва, ти вече носиш априори отговорно за съдържанието на този сайт, на твоя сайт, което са качили някакви потребители, и съответно ще те съдим, ако не си сложиш такива филтри, че да блокират още прикачването съдържание. И това, затова е проблем, защото обръща философията изобщо на законодателството спрямо интернет.
Да, според мен трябва да е така, да не се носи отговорност. Но там на САЩ специално, нали, в момента малко от малко са някакви консервативни горе-долу на власт, и те правят една така идея да атакуват такива платформи като YouTube, на база на това, че ако ти цензурираш някакъв вид реч, ти губиш тази защита. И нали, се опитва да го извъртат така, че това означава, че ти се декларира като публик форум, като публично място все едно, и вече трябва да пускаш всякакви там законни неща, трябва да ги разрешаваш на платформата си, иначе трябва да се превърнеш в публишер и да носиш отговорност за качените неща там, което е супер фарфеч, и според мен не трябва да се стига до там, но това е вектор на атака, който така, примерно републиканците, аз не знам дали правилно консервативни да се наричат, но републиканците коментират, че може да се използва, може би, с допълнителни законодателни промени, и защото естествено всички такива са левичари там в Силициевата долина, и съответно големите услуги обикновено, естествено спорна работа, те ще кажат, че просто защото махат расистски контент, другите ще кажат, вие казвате на всичко расисти и така нататък. Но така ли е, че има тази борба. Интересно, че PragerU не са ползвали този вектор на атака, а може би, за да го ползват, първо трябва да ползват другия, за да може приноса да ги декларира публик форум, и тогава, нали, примерно. Но да. За сега законът стои с пълна сила.
Нали, това дали такива платформи са публик форум или са публишър, е някаква дискусия, която е доста дълга и има аргументи в двете посоки, но по-интересното е, ако погледнем, че те са публик форум, обаче редакционната политика, която налагат, която е по-скоро нали, някакви техни правила, които да се поддържа горе-долу цивилизован разговор, са всъщност нещо, благодарение на което те са на пазара толкова добри, защото ако не цензурираха нищо, там ще се напълни с всякакъв хейт и неща, и никой нямаше да ги ползва. И всъщност те пък могат да твърдят, и според мен ще са прави, ами да, ние режем някакви неща, имаме си някакви вътрешни правила, но те са, за да може нашата услуга на пазара да бъде по-конкурентна. Така че според мен има то аргумент, и той е доста валиден.
Но според мен аргумент трябва да е, това е частна собственост и не трябва да се обясняваме за нищо. Има го и други такова, защото примерно, какво стане, ако аз си направя един сайт и уж анонимно през Тор си поствам с един юзер, точно каквото си искам, нали? И всичко друго бива е стрито, нали? Реално само аз си поствам, обаче отказвам всяка отговорност за това. Нали? По тази логика може и това да се получи, да се получи един сайт, който реално си публишър, ама се приструваш на публикатора. Да. Ама, абе, има цирк.
Не, изобщо регулирането на интернет услугите е някаква тема, която те първа ще става все по-голяма. В Европейския съюз много обича да го правят. В щатите, нали, в общо всички кандидати на демократите имат някаква идея за някакво регулиране на интернет и това ще е тема, която ще бъде много, много активна следващите няколко години.
От там мен ми е много странно, предвид, че според мен всички тези левичари там в Силициевата долина, те са малко са самоизяжда според мен, защото те сега спорят кой е виновен за Тръмп 2016. Трябва някой да е виновен.
Естествено, че има виновни, ама той не е един. Като всяко нещо става благодарение на повече от един фактор и да, нали, някакви руски ботове, Facebook, Twitter са пълни идиоти също напоследък, YouTube, между другото, нали, Hillary didn't campaign, къде беше, демократите бяха зле, нали, общо N на брой фактори.
Така, Twitter че се отказаха направо от политическа реклама, просто нямало да има.
Да, и днес имаше новина как някакъв 17 годишен създал фейк профил на кандидат за сената и Twitter го верифицирали, сложили му синята иконка и казали да, супер, той е легит кандидат. Така че дори като са се отказали, по-добре очевидно, че са се отказали, защото тотално нямат никаква идея какво се случва и какво правят.
В същото време Марк Зукърбърг обърна палачинката, след като на миналите избори се разцепи да мабамба. Значи аз тогава го усетих, нали мен мабамбат от време на време от Фейсбук, обаче всъщност не на тея 2016-та, на тея midterms, дето за сената, и понеже те ги бяха обвинили за Тръмп, и тогава, според мен, има някакви врътки, дето нагласят Айто колко да е строго, там на какви проценти вероятност да ядеш шамарите.
Костов завърта поред потенциометъра.
Да, завъртане точно така. И според мен тогава го бяха навъртяли много потенциометъра по крайния избори. Ядях банове, новите акаунти ядяха моментален бан. Мисля, ако се опиташ да си регнеш нов акаунт, просто веднага влизаш в този режим, дето да им пращаш снимки на лична карта. Mm-hmm. Беше много грубо. И нали, минаха изборите и всичко обратно нормално. Разбираш, смисъл, няма банове, няма верификации, няма нищо.
И понапънаха ги малко тогава тяхите.
Обаче Марк Зукърбърг сега обърна палачинката и била много важно за него free speech изведнъж, нали? И такива почва да ги приказва. И сега може би той вече разбра, че те не го харесват така или иначе и поне да каже, поне да не прави щети на самия Фейсбук, нали? Финансови и така нататък, юзер експириенс щети. Ще има сега, те първо почва интересни неща, нали? Набъбват избора. Така, много политическо ни стана предаването. И последното нещо, което съм си отбелязал всъщност е, че Microsoft пуснаха SDK-то за Dual Screen устройства си за Windows 10 Hicks, което ще, поне първите му версии, ще се фокусират върху Dual Screen устройства, като нали най-таковата ще е Surface Neo. И там, сега мен това е много безинтересно, защото мисля, че Windows частта на това нещо ще флопне много жестоко. Ако нещо успее, това ще е Android частта. За Android май също някакви неща са обявили, ама не съм много сигурен там. Затова за първи път от много време изобщо просто не ги чета тези неща, не ги гледам конференциите, защото мисля, че без телефон с Windows това нещо просто никой няма да обърне внимание и хората, които си купят устройството, просто няма да имат апликейшни, които го ползват освен майкрософските и ще се изпадне в такъв Death Spiral. И за мен затова е стратегически много важно да имаш телефон. Просто ако искаш губи пари там, трябва нещо да правиш, защото иначе не можеш и в други места да пробиеш. Според мен това ще стане точка. Сега, естествено, може да греша. Microsoft смята, че греша, защото релизва там някакъв. Но ако някой му е интересно, как има и за Android, понеже не ще пуснат телефон, с който прави също нещо, а че е с Android. Включително има някакви, доколкото разбирам, CSS неща, които за да може браузърите да поддържат неща и ще видим какво ще стане, но ако някому е интересно, има SDK вече и емулатор за това чудо, с което мога да се разтъква. Така, ами това са моите скромни новини този път. Боже, нещо друго имаш ли или да минаваме към втора част?
Ми на мен беше интересен Data Breach на една компания, ред събира прави face recognition с картинки от интернет, Clearview или как се каже.
Uh-huh.
И нали, компания, която съхранява нали, доста чувствителни данни, работи с военни, полиция, служби и така нататък. И изведнъж се оказа, че са им брич, нали, списъка с всички клиенти. Доста слабичко, според мен. Нали, това първо е някаква атестация, че не ги бива съвсем в това, което правят в частта пазене на данни. Може би в Face Recognition не ги бива, но да си пазят данните не чак толкова. Да, не са изтекли самите биометрични данни, самите хора, които са сравнявали с снимки, но са им изтекли клиентите, което е достатъчно кофти. И по-широкият ми коментар от тази новина е, че да, някакви компании в Китай, но не само, ще се възползват от AI, т.е. невронни мрежи, machine learning и такива неща, за да пазят биометрия, да сравняват, да намират хора, да правят такива полуетични неща, но поне да се научат да го правят кадърно и грамотно. Защото иначе, далеч се излагат, излагат се, ама реално губят и пари, защото след този теч, според мен, всичките им клиенти ще кажат, окей, ние вече няма работим с вас, защото е истинно.
А какво мислиш там за опитите на Европейския съюз да регулира AI-то и...
Ами аз четах пейпера им, white paper ли, какво се води. То не е непременно да го регулира. Нали, да, те, естествено, в крайна сметка ще има някакъв регламент, но целта им е да тези, които правят AI, да го държат в някакви етични рамки. Тоест, да не се използва за цели, които хората не подозират. Примерно отидеш някъде, нещо на улицата ти да снима и разпознавата и ти прави карта на това, къде си ходил, защото освен всичко друго, това е нарушение на конституционни права. И съответно, нали, те искат да гарантират, че самата технология няма да се нарушава конституционните права, защото ти после ходи си ги търси тия права като индивид срещу държавата или срещу някаква, нали, частна компания. И затова искат малко по-превентивно да действат тази посока, което ако го направят добре, т.е. ако го направят умно, може и да не е толкова кофти технологично, т.е. да спъват всъщност технологията с тази регулация. Те не винаги им се получава това с кадърното регулиране, така че ще видим.
Ами, а това изобщо е enforceable ли? Смисъл, ами,
това също е добър въпрос, защото нали, ако не те накарат да си open source нещата, до някъде според мен е enforceable, защото ако, примерно, за стадион, някакъв стадион и да снима лицата на хората там и да разпознава кой какъв е, с какви цели, нали, не съм мислил за бизнес кейсове по темата, но със сигурност ще има whistleblower-и първото, което. Нали, в една сравнително голяма организация, каквато би била такава, която използва тази технология, ще има също много хора, които ще знаят, че се прави нещо незаконно и сега някой ще излезе с някакви доказателства и после глобите в тази компания ще бъдат колосални. Така че този риск, според мен, всички ще опитам да го избегнат. Така че е enforceable, дори по такъв начин, ако не и по друг.
Аз, между другото, ми е направил впечатление едно много мъдро решение на SEM ли бяха, на кои бяха, дето трябва, нали, да контролират електронните медии. Те едно време много разумно са усетили да декларират интернет, като че не е медия, защото, в смисъл, то дори няма че дали се прави, факта е, че няма да могат да го регулират. Това е съжалби за всяки глупости и те много така мъдро решение са взели тогава, като са казали, ами той е по интернет, значи не е медиа, значи не... И дали затова по сайтовете могат да видите резултатите от екзит половете преди, нали, да, преди по телевизията да ги видите, затова примерно там Васил Барбанов по радио Тангра мога да псува и да говори там, като иска там реклами, работи, антиреклами, като му кефи, защото върви само по радио, по интернет това радио, така че то не е медиа и готово.
Еми, то мисля, че все пак зависи примерно за изборните, за екзитполовете, взеха да не ги пускат на сайтовете, защото те все пак са сайтове на юридическите лица, които са регистрирали медиите и може би там ги борят, са присъдружни, но Facebook профилите им, YouTube профилите им, които са със същото име, обаче ходи установява връзка дали това са на същите медии, някакси пак остава под радара, изобщо котка и мишка стандартното нещо.
Да, и те дигнаха ръце. Това между другото трябва да го махнат. И също трябва да махнат тъпотията ден за размисъл, според мен. Защото това са просто.
Защото някакъв... вече никой не мисли.
Ама, не, ма това са някакъв, това е някакъв спам от жалби просто. Той Пешо продаваше алкохол вчера. И
така, да, ужас.
Нали, бас. И накрая в деня на избори той се напил, защото имал ракия вкъщи, нали? Супер тъпо, нали?
Защото си купил от петък, сетил се.
Да. Или, нали, цялата концепция, че той, ако продаваме алкохол, народа ще сбърка на изборите, нали? Масово ще се напил. Да, някакси. То може би се прави да настат някакви боища или някакви.
Да, за боя основно. И за смущаване на изборния процес. Като тиш пиян в секцията, я се бориш малко тега.
Добре, ами да приключваме първа част и да се видим във втора.